Στους καλεσμένους μας και στις συζητήσεις που έχουμε σήμερα. Στο τηλέφωνο μας είναι η νέα αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών, βουλευτής Αχαΐας, η κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας και συγχαρητήρια και καλή δύναμη.
Ευχαριστώ πολύ, να είσαστε καλά.
Αναλάβατε ήδη, οι αρμοδιότητες σε εσάς εστιάζουν, αν δεν κάνω λάθος, σε ευρωπαϊκές σχέσεις, έτσι.
Ακριβώς, είναι σε ευρωπαϊκές σχέσεις και σε θέματα διεθνών οικονομικών σχέσεων, αλλά το κύριο βάρος είναι η διεθνή.
Είναι η αρμοδιότητα που είχε μέχρι πρότινος ο κύριος Κατρούγκαλος, έτσι.
Ακριβώς, είναι οι ίδιες αρμοδιότητες.
Κύριε Υπουργέ, στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής που έγινε προχθές, η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ ζήτησαν η κυβέρνηση να μην παίρνει κρίσιμες αποφάσεις αυτό το διάστημα ως εκλογές, αποφάσεις που δεσμεύουν τη χώρα. Πώς το ακούσατε αυτό?
Ναι, νομίζω ότι ο Υπουργός, ο κύριος Κατρούγκαλος, απάντησε με τον καλύτερο τρόπο. Δεν είναι μία υπηρεσιακή κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια κανονική κυβέρνηση σε κανονική θητεία. Οπότε ό,τι σχέσεις έχει και οτιδήποτε πρέπει να προωθηθεί, βεβαίως και θα το προωθήσει. Δεν είναι δυνατόν να σταματήσει η εξωτερική πολιτική της χώρας επειδή κάποιοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να παίρνονται αποφάσεις.
Μάλιστα.
Και άλλωστε η εξωτερική πολιτική πάντα το δημόσιο και το εθνικό συμφέρον έτσι κι αλλιώς υπηρετεί, ανεξαρτήτως κυβέρνησης.
Μάλιστα. Από τη διάσκεψη την οποία μετέχει ο Πρωθυπουργός σήμερα, τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Αραβικό Σύνδεσμο, περιμένετε κάτι πέρα από αυτά που λέει ο τίτλος της διάσκεψης για τις σχέσεις Αράβων και Ευρώπης?
Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική διάσκεψη, δηλαδή το ότι είναι σε μόνιμη και ανοιχτή γραμμή η Ευρώπη με τις αραβικές χώρες, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Τώρα το τι θα βγει από αυτή τη συγκεκριμένη δεν ξέρω και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να πω κιόλας. Είναι θέματα που δεν μπορώ να πω ελαφρά την καρδία.
Εξακολουθεί η Ελλάδα να αποτελεί τον διάβλο, αν θέλετε τη γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και στον αραβικό κόσμο όπως παραδοσιακά είχε.
Εννοείται και έχει κάνει η Ελλάδα με την εξωτερική της πολιτική, με τις συνεργασίες ανάμεσα σε Ελλάδα και
τις τριμερείς
ναι. κλπ. Και αυτό που φάνηκε και με την τελευταία των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου με τον κύριο Μακρόν, τον πρόεδρο κλπ. Φάνηκε ο σημαντικός ρόλος της Ελλάδας. Αλλά κύριε Παέκε, ακόμα πιο σημαντικός αναδεικνύεται ο χώρος της Ελλάδας μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, ο ρόλος της Ελλάδας μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Δηλαδή, ακριβώς επειδή αναγνωρίζεται ο ρόλος της διεθνώς ή και για κάτι πιο συγκεκριμένο?
Πολύ πιο συγκεκριμένο. Όταν σε μία Ευρώπη, γιατί πρέπει να δούμε όλη την εικόνα, όταν σε μία Ευρώπη αυτή τη στιγμή αρχίζει να κυριαρχεί ή τέλος πάντων να υπάρχουν δυνάμεις και ευρωσκεπτικιστικές και κυρίως εθνικιστικές οι οποίες θέλουν την περιχαράκωση, όταν έχουμε μια τέτοια συμφωνία η οποία δημιουργεί ρογμή σε τέτοιες πολιτικές στην πράξη. Δηλαδή δείχνει ένα πράγμα, ότι η φιλία ανάμεσα στα κράτη είναι πολύ πιο σημαντική και δημιουργική από τις περιχαρακώσεις τις εθνικιστικές. Συν βέβαια για τη γειτονιά μας την ίδια, είναι μια σημαντική συμφωνία, για τη γειτονιά μας την ίδια η οποία δεν είναι μια εύκολη γειτονιά και στα Βαλκάνια αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Όταν
ανοίγει μια τέτοια γέφυρα είναι θεωρώ υψής της σημασίας.
Κυρία Αναγνωστοπούλου, μιας και αναφέρατε τη Συμφωνία των Πρεσπών, παρακολουθείτε φαντάζομαι ως Υπουργείο Εξωτερικών βήμα-βήμα την υλοποίηση της συμφωνίας εκ μέρους των γειτόνων μας, έτσι?
Βέβαια.
Πάει καλά αυτή η ιστορία?
Εγώ θεωρώ ότι πηγαίνει καλά και αυτό που αντιλαμβάνομαι μέχρι στιγμής είναι ότι η Βόρεια Μακεδονία προσβλέπει πάρα πολύ σε εμάς, δηλαδή θεωρεί ότι είναι το πραγματικά φιλικό κράτος που έχει δίπλα της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή θεωρεί ότι η επιβίωσή της εξαρτάται από την Ελλάδα.
Περνάει και από εμάς. Ναι.
Περνάει και από εμάς.
Επειδή η υλοποίηση όλων των λεπτομεριών της συμφωνίας θα πάρει χρόνο και είναι και φυσικό αυτό, γι' αυτό σας ρωτώ. Γιατί έχουμε το θέμα του αλληλοτισμού σε όλα τα επίπεδα και στα σχολικά βιβλία κλπ. Αλλά να σας ρωτήσω επί τη ευκαιρία, για τα δικά μας σχολικά βιβλία γίνεται κάτι?
Υπάρχει μία επιτροπή και από τις δύο πλευρές η οποία εξετάζει τα σχολικά βιβλία. Mm-hmm. Και όπου υπάρχει πρόβλημα αλληλοτισμών, στοιχείων που δημιουργούν, υπονομεύουν mm-hmm. τη φιλία και τη συνεργασία των δύο κρατών και της περιοχής μας, εκεί αυτά θα απαλληφθούν. Προσέχτε κύριε Πάικε, δεν αλλάζει κανείς την ιστορία, γιατί αρχίζουν αυτοί οι θόρυβοι, οι φωνές ότι θα αλλάξουν την ιστορία μας, δεν θα έχουμε το μακεδονικό αγώνα και διάφορα τέτοια. Αυτά όπως καταλαβαίνετε δεν είναι ισχύουν, αναλυθή. Δεν ισχύουν. Αυτό που έχει σημασία είναι τα βιβλία εκεί που έχουν... Κυρίως βεβαίως τα βιβλία της Βόρειας Μακεδονίας με το αρχαίο παρελθόν, μεγάλους Αλεξάνδρους κλπ.
Αυτά έχουν απαλληφθεί και μέσω της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Ναι, και πρέπει να απαλληφθούν και στα βιβλία. Δηλαδή μάλιστα. Από το Σεπτέμβριο τα παιδιά να έχουν βιβλία στη γειτονική χώρα που να μην εμπεριέχουν τέτοια ανιστόρητα θέματα.
Μάλιστα. Πάντως υπάρχει θέμα και με τα δικά μας βιβλία. Και μάλιστα ακούσαμε τελευταία παράπονα ιστορικών ότι καθυστερεί ο κύριος Γαβρόγλου κάποια πράγματα στην μεταρρύθμιση των βιβλίων της ιστορίας τουλάχιστον.
Εκεί είναι κύριε Πάη και ένα άλλο θέμα. Έχει συγκροτήσει μια επιτροπή ο κύριος Γαβρόγλου για τα βιβλία ιστορίας γενικά, για την ύλη των βιβλίων ιστορίας. Δεν έχω παρακολουθήσει από ένα σημείο και πέρα, είναι ανεξάρτητο δηλαδή από τα εγχειρίδια της Βόρειας Μακεδονίας, είναι τα δικά μας βιβλία ιστορίας. Εκεί δεν έχω παρακολουθήσει πόσο έχει προχωρήσει ή μάλιστα. Δεν έχει προχωρήσει το ζήτημα.
Κύριε Υπουργέ, να περιμένουμε πανεκκίνηση του Κυπριακού. Σας ρωτώ επειδή έχουμε και μια ενδιαφέρουσα επίσκεψη τις επόμενες μέρες εδώ στην Αθήνα, έτσι.
Ναι, η κυρία Λουτ θα έρθει στην Αθήνα, η αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, του ΟΗΕ. Αυτό τώρα εξαρτάται κατεξοχήν από τους Κύπριους.
Ναι, από τους Κύπριους εξαρτάται, αλλά εμείς έχουμε κάποια δεδομένα. Έχουμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα. Έχουμε το τι υπόθηκε εκεί πέρα, το τι συμφωνήθηκε ενδεχομένως, το τι αφέθηκε ως πιθανότος δυνατότητα με τον κύριο Ερντογάν.
Η Ελλάδα είναι πάντα ανοιχτή στην επανεκκίνηση του διαλόγου και τη θέλει για την επίλυση του Κυπριακού. Η Τουρκία δεν φαίνεται τόσο διαθέσιμη, δεν φαίνεται, ίσως δεν φαίνεται και αρνητική. Από εκεί και πέρα αυτά θα συζητηθούν, δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο.
Μάλιστα. Θα συζητηθούν και με την εκπρόσωπο
του Γενικού Γραμματέα.
Πιθανώς θα έχουμε, δηλαδή μετά την Τρίτη θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις από εσάς, έτσι υποθέτω.
Νομίζω ότι δεν θα έχουμε πολλά παραπάνω από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα, γιατί η θέση της Ελλάδας είναι πάγια σε αυτό το θέμα του Κυπριακού. Αλλά πάλι δεν μπορώ να προκαταλάβω.
Όχι, σας ρωτώ αν επειδή έχετε πιστωθεί αυτή τη στιγμή ως κυβέρνηση της Πρέσπες, μήπως θα μπορούσαμε να περιμένουμε και κάποια βήματα θετικά στο Κυπριακό στο διάστημα που ως τις εκλογές εννοώ.
Ναι, γι' αυτό λέω κύριε Πάικε ότι είναι πιο πολύπλοκο το Κυπριακό, γιατί καταρχάς περνάει από την Κύπρο. Αυτή είναι η πρώτη. Ναι, η οποία πρέπει να παίξει ρόλο και παίζει ρόλο, και βεβαίως είναι να θελήσει και η Τουρκία να επανεκκινηθεί ο διάλογος και σε ποια βάση βέβαια αυτός ο διάλογος.
Μάλιστα. Και πριν να σας ευχαριστήσω, να δούμε και κάποια θέματα εκτός εξωτερικής πολιτικής. Αύριο έχουμε την εκδήλωση αυτή της γέφυρας. Γέφυρα έχει ονομαστεί η προσπάθεια δημιουργίας του προοδευτικού πόλου με άξονα τον ΣΥΡΙΖΑ βέβαια ως μεγαλύτερο κόμμα, αλλά και με κόσμο από την κεντροαριστερά, από τους σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες κλπ. Πώς το βλέπετε? Πώς το βλέπετε ως προς την προοπτική του? Όχι θετικό ή αρνητικό, προφανώς θετικό, αλλά ως προς την προοπτική του.
Προφανώς είναι θετικό και νομίζω ότι έχει την καλύτερη δυνατή προοπτική από τη στιγμή που ξεκίνησε και ξέρουμε όλοι για ποιους λόγους ξεκίνησε και ξεκίνησε πάνω σε βάση αξιών πια και πολιτικών. Μια στρατηγική ολόκληρη.
Με καταλήτη τις πρέσπες και εδώ, έτσι.
Με καταλήτη, αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Με καταλήτη τις πρέσπες, γιατί κύριε Πάη, και κακά τα ψέματα σε όλη την Ευρώπη και σε εμάς, πια ο δείκτης, αυτός που χωρίζει ανάμεσα σε συντηρητικά και προοδευτικά μέτωπα, συντηρητικό και προοδευτικό μέτωπο, είναι ο εθνικισμός, είναι ο συντηρητισμός και ο νεοφιλελευθερισμός. Οι πρέσπες λοιπόν λειτουργήσαν ως καταλήτης και κινητοποίησαν, ενεργοποίησαν, αν θέλετε, ανθρώπους που για τον έναν ή τον άλλο λόγο είχαν μείνει σιωπηλοί το τελευταίο διάστημα ή προσέβλεπαν και προς το Κινάλ ως ένα πόλο κέντρο αριστεράς. Είδαμε ότι το Κινάλ βρέθηκε απολύτως κατώτερο των περιστάσεων και όχι μόνο αυτό, λοξοκοίταξε ευθέως και λοξοκοιτάζει, για να μην πω ότι κοιτάζει εντελώς, προς τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η στάση του Κινάλ στις πρέσπες απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών για μένα ήταν το κρίσιμο πεδίο του τι επιλέγει κανείς και προς ποια κατεύθυνση θέλει να πάει. Και εκεί το Κινάλ έδειξε προς τα που θέλει να πάει. Ας μην γελιόμαστε.
Ναι, αυτά τα στοιχεία, οι πρέσπες ως καταλήτης και ο προσανατολισμός του Κινάλ είναι αρκετά ώστε να λειτουργήσουν θετικά προς τη συγκρότηση ενός σοβαρού και δυναμικού προοδευτικού πόλου.
Εγώ θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς είναι σημαντικά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η κοινωνική πολιτική. Είναι δηλαδή προς τα που θέλει να πάει κανείς στις κοινωνίες, ποια τμήματα της κοινωνίας θέλει να ενεργοποιήσει και να εκφράσει, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άλλωστε και οι άνθρωποι που μπαίνουν πια σε αυτή την κίνηση είναι άνθρωποι οι οποίοι εκφράζουν όχι μόνο το εθνικό, ας πούμε, με ή χωρίς εισαγωγικά, αλλά και ένα κοινωνικό πρόγραμμα, ένα εφόλης της ύλης πολιτικό πρόγραμμα. Δεν είναι μόνο το εθνικό, είναι όλα μαζί. Και εκεί βλέπουμε και πάλι το Κινάλ να είναι πραγματικά η πολιτική του σε μείζωνα θέματα, να είναι αντισύριζα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Το αντισύριζα μένος το έχει κάνει να εγκλωβιστεί σε μια φιλική προς τη Νέα Δημοκρατία πολιτική.
Σας ανησυχούν κάποιες, θα μου επιτρέψετε να πω, κλειστοφοβικές αντιδράσεις συντρόφων σας απέναντι σε αυτή την προσπάθεια διεύρυνσης? Τις είδαμε ακόμα και με τον πρόσφατο ανασχηματισμό και την υπουργοποίηση πρώην στελεχών του ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε κύριε Πάη, και όχι, δεν με φοβίζουν και δεν νομίζω ότι εκφράζουν κλειστοφοβικές. Εντάξει, υπάρχουν ανθρώπινες αντιδράσεις, αλλά δεν νομίζω να είναι κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ που να μην θέλει να δει αυτό το προοδευτικό χώρο να υλοποιείται, να γίνεται πράξη. Όλοι βλέπουμε με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ,
ναι, αλλά
το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αριστερό κόμμα.
Αυτή η πράξη με κάποιες πρακτικές θα προωθηθεί.
Εννοείται.
Το να θέλουμε γενικώ την πράξη και να διαφωνούμε σε κάθε βήμα, σε κάθε πρακτική είναι ένα ζήτημα.
Εννοείται. Εγώ θέλω να πω προς όλους μας και όλες μας ότι όπως ακριβώς το είπατε, αυτός ο προοδευτικός χώρος, το προοδευτικό μέτωπο θα γίνει με συγκεκριμένες κινήσεις. Θα εφαρμοστεί και στην πράξη. Εκεί εντάξει, μπορεί να υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις για το ένα ή το άλλο πρόσωπο, αλλά δεν είναι αυτό το μείζον. Δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι μόνο με κορμό την αριστερά πια, στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, μπορεί να συγκροτηθεί προοδευτικό δημοκρατικό μέτωπο. Δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Ελλάδα.
Και ίσως δεν υπάρχουν και άλλες λύσεις, ναι.
Όχι, σίγουρα δεν υπάρχει άλλη λύση. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Αν η αριστερά δεν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν γίνει στο επίκεντρο τέτοιων μετόπων.
Στην Ελλάδα μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο ως εκ των συσχετισμών των εφισταμένων. Ναι. Στην Ευρώπη δεν είναι η ίδια
στην
η κατάσταση.
Ευρώπη είναι, ναι, μακάρι και εκεί να γίνουν. Βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί και στην Ευρώπη, το ξέρετε.
Α, βέβαια, ναι.
Και προσπαθεί πάρα πολύ και με τους σοσιαλιστές.